subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax arbaca bisha sebtembar waa 5-20 sanadka 2019-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 horni maalka ee washingtonna ka tahay 12:00 barhkii habeenimo idaacadda saaki caalamkana waxaa idin hayaa anigu waa maxamed cabdi ibraahim xasan daanduri.
qodobada idaacaddeenna saaki aad ku maal doontaana dhegeystayaal waxaa ka mid ah afhayeenka aqalka hoose ee kongareska maraykanka Nancy Pelosi oo sheegtay in si rasmi ah loo bilaabay baadhis la xiriirta in madaxweyne Trump xilka laga xayuubiyo.
nasiib darro ee 7 beri gudahoodii waa la soo gudbin waayey arrintaas oo qarsoodiga ah. marka waxay ku doodeen dad badani sharcigii buu jabiyey sababtoo ah arrintaasi waa arrin sharciyana.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dilalka dhallinyarada Minnesota oo weli sii socda.
waxaa kaloo aan idin haynaa mucaaradka Jabuuti oo dowladda ku eedeeyey horumar la'aan iyadoo dowladda Jabuutina arrintaasi ay ka jawaabtay.
hay-adda w h o oo walaac ka muujisay in dalka Tanzania aanu soo bandhigin xogta la xiriirta xaaladaha cudurka ebola.
qodobadaasi ayaad idaacaddeenna ku maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa talaadadii shalay sheegay in Maraykanku aanu doonaynin in dal kale uu khilaaf dhex maro, isla markaana aanu ka labalabaynaynin inuu danaha Maraykanka difaaco. Trump oo ku sugan qol ay ka buuxeen hogaamiyaasha caalamku ayaa yidhi dowladda Maraykanka kadib markii aan 2.5 trillion oo dollar ku bixiyey dibudhiska ciidan weyn kaasoo ah ka dunida ugu xoogga weyn, waxaa rajaynayaa in awooddaasi aanan marnaba adeegsan. Trump ayaa carabka ku adkeeyey inaanu doonaynin inuu dal kale dagaal la galo. golaha guud ee qaramada midoobay ayuu ka sheegay isagoo yidhi waxaan doonaynaa nabad, iskaashi iyo inaan wada macaashno, hase yeeshee weligay kama gaabinayo inaan danaha Maraykanka difaaco.
ra-iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa shaaca ka qaaday talaadadii shalay ahayd inuu isku dayo una dhexdhexaadinayo sidii loo qaboojin lahaa xiisadda u dhexaysa Maraykanka iyo Iran. Khan oo wariyaasha kula hadlayay shirka hareere socda kan golaha guud ee qaramada midoobay ayaa arrintaasi ka dhawaajiyey kadib markii uu kulamo la qaatay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo kan Iran Xasan Ruuxani. ra-iisul wasaaraha Pakistan ayaa sheegay inuu ku soo hakaday dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya markii uu ku soo socday New York, uuna kala soo xaajooday dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan xiisadaha ka jira gobolka kadib weerarkii loo geystay xarumaha saliidda ee sacuudiga, isagoo sheegay in dhaxal sugaha u weydiistay in uu la hadlo madaxweynaha Iran, hase yeeshee aanu taasi sii faahfaahin. washington ayaa ku eedeysay Iran weerarkaasi iyadoo saraakiil Maraykan ahna ay sheegeen inay soo bandhigayaan caddeymo muujinaya. dowladda Iran way beenisay in wax lugu ay ku leedahay weerarka, iyadoo ay sheegteen inay iyagu ka dambeeyeen weerarka xuutiyiinta Yemen ee dagaalka kala soo horjeeda isbahaysiga militari ee uu hogaamiyo Sacuudiga. subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. afhayeenka kongareska Mareykanka Nancy Pelosi ayaa shaaca ka qaaday in si rasmi ah ay u bilaabatay baarista lagu sameynayo madaxweynaha Mareykanka iyo eedo sheegaya in dowladda shisheeye gargaar uu ka raadsaday si ay uga caawiyaan dib u doorashadiisa sanadka 2020-ka. haddaba faahfaahinta arrintaasi ayaa maxamed cabdixasan sandheere oo haatanna istuudiyoha ugula sugan waxa uu ka wareystay cabdiqafaar cabdiwardheere oo xiriirka caalamiga ku takhasusay kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka.
ruhaantii hadda waxa ay bilowday ma aha in xilka laga qaado, ma aha, waxay bilowday wax la yidhaahdo baaritaan in lagu sameeyo in madaxweynaha xilka laga qaadiyo in kale. marka talaaba ka horeysa waxay hadda ku dhawaaqday maanta oo ay amarka ku bixisay in gudiyadii baaritaanka caadiga ah waday oo markii horeba madaxweynaha Baare ee khaladaadku galay iyo doorashadii hore iyo reportkii ayaantii hore laga qoray oo xeerleyaha madaxa banaan uu ka soo gudbiyey iyo waxyaabahaas oo dhan oo awl socod oo gudiyo ilaa lix ah ay wadeen ayay arrintaas waxay u rogtay inay gudiyadaasi waxay amar ku siisay inay arrinta u rogaan baaritaan in madaxweynaha mas-uuliyadda laga xayuubiyo shaqada laga qaado.
Waan gartay, waxaa la xasuustaa in Nancy Pelosi afhayeenka aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanku ay ahayd qof diidan in hawshan la bilaabo. Xubno badan oo ka mid a dimuqraadiga ayaa muddo ku boorinayay iyada inay hawshan bilowdo ah in madaxweynaha la baaro in shaqada laga eriyi kara iyo in kale. Marka maxaa hadda iyada ku keenay in ay tallaabadan qaado?
Dhowr arrimood oo isbiirsaday weeye. Midda koowaad waxa weeye baaritaanadii hore oo socday oo run ahaantii waxyaabo badan oo xaqiiqda ah layslahaa seerayba uga soo horjeeda oo breshar ama ay cadaadis ay ku hayeen xubnaha ka mida golaheeda gaar ahaan dhinaca dimuqraadiga. Taas waa mid. Midda labaad laakiin oo arrintan ugu muhiimsan oo hadda laba jibaartay waxa weeye nin ka shaqeeya qof ka shaqeeya nin yaanan dhihine arrimaha mukhaabaraadka ayaa wuxuu soo gudbiyey arrin qarsoodi ah oo uu leeyahay madaxweynuhu gaf weyn buu galay. Gafkaasna sharciyan waxa weeye maadaama qofkaasi wax whistleblower baa la yidhahdaa, maadaama qofkaasi uu soo gudbiyey arrin uu leeyahay madaxweynuhu xadgudub weyn buu sameeyey, waxaa sharciyan ah in 7 beri gudahood xogtaas qarsoodiga kongareeska ama aqalka loogu soo gudbiyo aqalka hoose iyo aqalka sare labadaba. Nasiib darro 7 beri gudahoodii waa lasoo gudbin waayey arrintaas oo qarsoodiga ah. Marka waxay ku doodeen dad badani sharcigii buu jabiyey, sababtoo ah arrintaasi waa arrin sharciyan ah in lala wadaago waxaas, haddiiba in lala wadaago kongareeska, taasoo loo diiday. Marka arrimihii hore iyo arrintaasoo isbiirsaday baa hadda keenay iyo cadaadiska iyada ay ku hayaan dadka dimuqraadiga ah oo aaminsan inuu madaxweynahani sharciga jabiyey dhowr jeer.
Waan gartay, marka arrintaasi maxay ahayd? Maxay ninkan whistleblowerka amaba ninkan wax soo arrin ku saabsan aqalka cad banaanka soo dhigay, maxay arrintaasi ahayd?
Arrintaasi waxay ahayd in uu leeyahay madaxweynaha ayaa wuxuu cadaadis saaray madaxweynaha Ukraine oo waxaa loo malaynayaa lama hayo runtii xaqiiqdeeda faahfaahinta lama hayo, laakiin nuxurku waxa weeye in madaxweynuhu uu cadaadis saaray madaxweynaha Ukraine isaga oo ka codsanaya inuu baaritaan ku sameeyo ninka hadda kula tartamaya hadda madaxweynenimada oo la yidhaahdo Joe Biden oo ah hadda musharaxa u taagan inuu ninka la yidhaahdo Donald Trump inuu ka qaado kursiga. Ninkaas iyo wiilkiisa ayuu wuxuu yiri baaritaan ku soo sameeya sida la leeyahay. Arrintaasna waa arrin runtii aad iyo aad xadgudub uga ah sharciga Mareykanka in qofka siyaasiga oo adiga kula tartamaya inaad baaritaan haddana dal dibadda u aado oo aad baaritaan ku samayso waxa weeye waa gaf weyn oo aad iyo aad uga soo horjeeda dastuurka iyo qawaaniinta dalkan. Marka taasaa lagu xiriirinayaa inkastoo aan faahfaahinteedii lahayn maadaama arrintaas aan weli kongareeska loo gudbin iyagoo ay leeyihiin ilaa waa in lasoo gudbiyaa sidii sharcigu qabay. 7 beri gudahood bay ahayd, 7 berina waa dhacday, ilaa waa in lasoo gudbiyaa. Marka qodobkaasaa ugu weyn.
Waan gartay, muddo intee leg ayuu hanaankani qaadan karaa ilaa laga helo waxa la wixii loo baahnaa?
Waqti badan oo bilo ah uu qaadan karaa sababtoo ah baaritaan baa la samaynayaa. Gudiyadaasoo dhan baaritaan bay samaynayaan, witnesses ama markhaatiyaa la doonayaa. Aqalka hoose baaritaankiisoo dhan markuu soo dhammaysto, markaa kadib yuu aqalka hoose maxkamad isu rogayaa laftigiisu oo wuxuu ku soo oogayaa dembiyadaas madaxweynaha. Markaasaa waxaa la horgeynayaa aqalka sare oo sanadka ah oo juri noqon doona, isla markaasna uu dusha ka waardiyeyn doono oo kala socon doono qareen uu ka noqon doono ninka maxkamadda sare u sarreeya. Marka sidii maxkamaddii baa markaa loo qaadaya. Marka waqti badan oo wejiyo badan labay qaadanaysaa oo kow baaritaanka la dhameeyo, labo aqalku uu soo saaro aqalka hoose waxa loo yaqaan articles of impeachment amase qodobada lagu soo oogayo madaxweynaha dembiyada uu galay. Markaa kadib ay ku mudacaan oo ay horgeeyaan aqalka senatka ay horgeeyaan, isla markaasna senatku uu markaas go'aan ka gaaro oo convict gareeyo oo yiraahdo ama waa sax ama waa khald waxa aqalka hoos soo oogi marka kadib uu dhamaanaya marka waa process dheer wey
Abdi Qafar Abdi Wardare oo xiriirka caalamiga ku taqasay kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka waxa uu warramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandere
waxaan waxaan markii la dhigay dhamaantiinba xadii toddobaadkan waxa magaalada Minneapolis ku dhintay wiil dhalinyaro ah oo horantii toddobaadka dhaawac loogu geystay dhinaca waqooyi ee magaaladaasi dilalka dhalinyarada Soomaalida ee gobolka Minnesota ayaa wali sii socda hadaba dilka xadii iyo waxa dhibaatoodan soo celcelinaya ayaa Ibrahim Xasan Danduray waxa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Mukhtar oo madaxa ururka daryeel oo ah urur la shaqeeya dhalinyarada gobolkaasi
walaa habeenkii hadda waagu markuu baryayay saacaduna ahayd shantii barki subaxnimo ayaa wiil 29 sano jira xaafad ku taala magaalada Minneapolis gaar ahaan waqooyiga Minneapolis ayaa lagu toogtay dhaawac culus oo wiilkaas axaddii soo gaaray ayuu isniintii subaxnimadii u geeriyooday Danduray alaa naxariista marxuumka shalay ayaa la aasay qabuuraha waxaa lagu aasay muslimiinta gobolkan inta badan lagu aaso gaar ahaan dhalinyarada badan isagoo ugu dambeeyey iyagoo iskood isku dila waana meesha qabuuraha lagu aaso dad aad u badan oo qoyskiisu ay ka mid yihiin iyo asxaabtiisa iyo guud ahaan bulshada oo ka murugaysan dilkaas naxdinta lahna way ka soo qayb galeen
Cabdiraxmaan dilalkan aan joogsanayn maxaa isleedahay waxaasa u sababa
dilalkan 2007 ay soo bilowdeen ilaa haddana way socdaan marxalado kala duwan way soo mareen oo intooda badan argoosi ku salaysan laakiin hadda lama oga wiilkan wixii dilay qofna looma qabanin bishan gudaheeda waxaa ka horreysay aabba la dilay isagoo gurigiisa jooga gurigiisa lagu toogtay oo ilaa haddana qof loo qabtay uusan jirin marka waa wax musiibo kolay saameysay bulshada Soomaaliyeed wax hadda loo aanin karana oo aan ku dhihi karo meesha safarta lagu fiiqi karaa aanan ka ahayn inay tahay dhalinyaro duruufo haystaan u oynayana dilkana aan dhihi karo waxay u oynayaan sidii loo caawin lahaa oo hal kale ma yaqaanaan ama qaabay ku xaliyaan dhibaatada soo kala dhexmartay iyaga ama waxay tabanayaan malaha ayaan anigu oran kara
adiga waxaad ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa dhalinyarada ilaa iyo hadda ma jiraan wax howlo ah oo aad qabatay oo dhalinyaradaasi wax taraya
anigu markaan arkay baahida jirta iyo duruufaha dhalinyarada haysta alxamdulillah aniga laftigayga aabaan ahay afar wiil ayaan ku korsadaa magaalada Minneapolis gobolka Minnesota waa wax marka saameyn dhammaanteen nagu wada haysa bulshadana ku wada haysa waxaan bilaabay inaan isxilqaamo oo aan sameeyo adigu mashruuc iskaal ku qabsa oo la dhaho daryeel dhalinyaro taas oo aan wacyigelin iyo dhiirigelin iyo in dhalinyarada duruufo haystaan gaar ahaan kuwa balwada iyo maandooriyaasha isticmaala aan ku garaj taago sidoo kale waxaan la kaashaday hooyooyin Soomaaliyeed oo iyagu isxilqaamay inaan barnaamij hooyo daraaddeed dilka u jooji la dhaho aan isla bilowno oo aan isku dayno bal markay dilalkii ay bateen inaan wacyigelin aan ku sameyno oo qabuuraha lastigooda xitaa dhalinyaro aan geynay inay arkaan dhalinyaro iyaga la mid ah oo u dhintay isdilkaas marka daanu qof kaliya afar kaliya fool ma dhaqdo baahidu way badan tahay bulshada dhan ayaa la rabaa inay arrintan u damqato u istaagto qof yiri qof weynba haddii la rabo xalnaba in arrinta laga gaaro maslaxana loo helo
waxaad ii sheegtay in hooyooyin dhowr ah aada la kulantay oo sidii arrimahan loogu hortegi lahaa aad kala hadashay ma isku dayday aabbayaashan inaad raadiso
dadaalkan aabo iyo hooyo iyo dhalinyarada laftigoodaba waa mid la isku dayo mar walbana aan anigu har iyo habeen baan u taaganahay inta badan aabayaasha waxa weeye xaqiiqda markaan kuu sheego waxaa la dhihi karaa waa iyagaa gabeen hawshoodii hooyooyinka waye waxa duruufuhu haystaan ma aha gobolkan Minnesota keliya ma aha waa yurub oo kale ingiriiska dhalinyarada maalin walba toorayda lagu dilo oo 7 gudihiis 2 tooray lagu dilay kanada ka dhacdaa gobolka ohio ka dhacdaa marka sweden ayaa ka dhacdaa marka meel walbana waxa ooynaya rafaadsan waa hooyo oo waana hooyooyinkii iyagu dagaaladii sokeeyay caruurtooda la soo qaxay inay caruurtooda amni iyo nabad wanaagsan u helaan ayaa haddana musiibadan haysataa
markaad fiiriso maxaa isleedahay waa looga bixi karaa dhibaatadan iyo dilalkan
dhibaatadan iyo dilalkan waxaa looga bixi karaa waxa weeye dhalinyaradan anaga dhalnay waa caruurteeni arintana maamul boqoys iyo family ay soo galeysa waa wax dhamaanteena wada saameynaysa wadan qurba ah iyo bi'a wadankii ka duwan waa nimid waalidku ayna fahmaynin marka bulshada waxaa la rabaa arintan inay guud ahaan dan guud u arkaan mid qoys ama mid shaqsi ama mid qof inayna u arkin arrinta laablakaca ah ee marka qof la dilo ama uu dhinto inta la isku yimaado la barooranayo ama shirarka la qabanayo kadibna lagu kala tegayo oo wax ficil aana la samaynaynina laga gudbo ee noqoto arrin si xal joogta ah looga hadlo hadday noqoto culimaadiinkii aqoon-yahaniintii hadday noqoto waalidiintii ganacsatadii hay-adaha iyo dadka bulshada u adeega dhammaan in la isku yimaado oo weliba dhalinyarada laftigooda la kaashado iyaga og waxa ay kala tabanayaan iyaga og sida arrintan sida xalka loogu heli karo marka dhalinyarada inay iyagu hoggaanka qaataan oo la taageero oo arrintan iyagu xalkaas ay meeshaas ka raadiyaan iyaga fahmi kara duruufaha haysta marka anigu tala ahaan waxay ila tahay in bulshadu ay sidan isku dhaanto damiirkiiba hadda waxaa u malaysaa xitaa waagii hore shirar iyo waa laga damqan jiray marka qof la dilo hadda xitaa waxaa u malaysaa taas xitaa inay yaraatay oo damiirkii xitaa damqashadii ay yaraatay.
kaas wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Mukhtaar oo ah madaxa urur lagu magacaabo Dareel Dhalinyaro soo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayuu khadka telefoonka ugu warramay wariyahayga Ibraahim Xasan Daanduri.
ururada mucaaradka ee Jabuuti ayaa dowladda ku eedeeyey in arrimaha bulshada iyo dhinaca dimuqraadiyeynta dalkaasi ayan waxba ka qaban halka dowladduna ay sheegtay in inta xun uun mucaaradku ay u muuqato. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Jabuuti nooga soo diray wariyaheena Ramadaan Muuse.
xogeeyaha guud ee xisbiga mucaaradka siyaasadda ee MRD amba MRD ee dowladda Jabuuti ay kala noqotay sharciyadda xisbiga Jaamac Xuseen Rooble ayaa marka hore i xaqiijiyey inay dhawaan Xuseen sanad guuraha xisbigooda
sanad guurihii 2020-aad ee xisbiga MRD ee PRD kimid waxa weeyaan sababtiin xisbiga PRD waa xisbigii ugu horreeyay ee kokii xisbiga la sharciyeeyey xisbigii hore ee la sharciyeeyeyan waa mucaaradka ahaa waa xisbiga ugu daaweyn waa xisbiga halgankiisu 7-8 sanadood uu joogtaa aan soo wadnay waxaan u halgamaynana waxa weeyaan dimuqraadiyad cadaalad iyo doorasho xalaala intaaba kusoo koobiya weeyaan halgankayagu waxaa kaloo jirta xisbiga MRD Jabuuti un maaha maanta sanad guuraha waxaa laga xusay hijidaha waxaa kaloo laga xusay mataqaanay dalka dabadiisa dalka dabada Yurub Mareykan meeshii ay Jabuuti ay joogaanba waa xuskaas uu ka socdaa
xogey laakiin waxaa loogii xisbiga MRD ee dowladdu sharciyay kala noqotay marka Jabuuti oo kale marka ku xusaysan sideed u aragtaan dowladdu dulqaad meeran ma hayn inay arkayso handaniska kin deenaysa
waba arkayna deenno ku waxna looga mulnoocay sharciga xisbi jira oo dhan mamnuuca dowladduunba mamnuucdu danaha waxay ka mid tahay uun mataqaanay cadaadiska unbay ka mid tahay dimuqraadiyadshay ka mid tahay anakuna sharci baan ka marno dee dhulkii lagu sharciyoonay dumasiyorkii iyo sharcigii waan wadnaa xisbigeegusa anaku wuu jiraa baan leenah.
Jaamac Cabdiraxmaan Candhoole oo ka mid a madaxda mucaaridka Jabuuti ayaa xoogga saaray shaqala-aanta dhalinta shaqalaan baahsan oo dhalinyarada abaa jirta taasina waa had iyo goor dhibaatada ummadda shaqala-la-aantu cirkaasay marisaa dhalinyaradu waxbartay ayaa suuqa weeraysanaya oo shaqalaana haysto marka waxaynu dowladdu inay ku dadaasho in ummadda dhalinyaradu weliba ee shaqaabuur loo sameeyo oo dadka retreatiga ee labada shaqo la siinayo inta la fariisiyo xuquuqdooda ku raaxaystaan in dhalinyarada shaqada la siiyo waayo waxa weyn retreatiga waa markuu howlgab yahay ma haddaynu shaqo kala qabto waa in dhalinyarada loola baneeyo meesha oo ay dhalinyaradu shaqo hesho ayaan leenaa anagu.
Cumar Cilmi Khayre oo hadda ah gudoomiye sharafeedka xisbiga mucaaridka ee CDU amba CDU ayaa isna ii sheegay sidan haddii ay wanaag inay laga tago la boonana dib wanaagaabay wax waliba ku dhammaada haddii been la cagagsado oo laga dhigto miciinna beeni meel ma gaadho
معين ملباني هكي أي كجب جفت إيه أركتيات أسواق على ندك إنك أوري إيه وضنك إنك بارتي وويناي إنك أوري هكي أي كجبان يسو قادي وين جبايسا إربيبي وين جبايسا لكن هنسكو ضينو إليه دولد نمدو إنك راعي on dowlad nimadeena kala hadno qoon hagaajisano
duqii hore magaalada Djibouti ahna gudoomiye xisbiga mucaaridka raad ayaan wali haysan sharciyada xisbiga Cabdiraxmaan Maxamed Geelle TX ayaa sidan igu bilaabay hadalka
horta waxaan ku cadeynayaa raad ahaan iyo Cabdiraxmaan ahaan siyaasadda aan xambaarsanahay waqti walba inaan la safanno dalkayga iyo dadkayga waayo taariikhdu waxa ay noqotay dadkuna ay nagu hanbaliyeeyaan inaan nahay dad dhabara ee dalkooga iyo dadkooga جعل على كوج جعل وطني ذا كموقتو.
مركب دوبي هذا هذا في كل عدي صح وقع. وحي ونكسل دورد يا سما سنة وتجير سنتين وحي حما سنة فرتات كوفي قسم ساسا.
أنا كوا حنو جونا تلو جوج بان هاي اسبدل بانو جوناين كذي هان تي بل ودا بدل بانو جوناي وما جوناين عن بوش عنان رانا وحاسينه وحياي وحاسينه وفي عياي.
وحنا تجير سنة مركب دوبي يكون نكسل توام حي.
وحنا تجير إنه يكون نكسل تهيم بجست دوبي دو تلس كوان كسور جنة جدي جيجبا لكن ina ku xan taageersanahay dalkayaga iyo dadkayaga
hadaba dhinaca dawladda Djibouti waxa VOA u waramay Cabdiraxmaan Maxamed Alaale oo ah gudoomiyaha xisbiga PND ama PND ee ka tirsan isbahaysiga muhaafidka ee hoggaamiya dawladda Djibouti isagoo si kulul u dhaliilay siyaasadda mucaaradka Djibouti waxa hadalkiisii ka mid ahaa siyaasad caadifaysan bay wadaan siyaasadda caadifaysanna waxa inta badan ku hadla dadka shakhsiyadu u gaaban tahay ee kobmalista ee go'aan lahayn weeyaan siyaasad caafimaad qabsay ku hadlayaan gudoomiye waayo wax leeyihiin ummadaha la isku soo dhaweeyo horumarka dalka laga shaqeeyo waxyaabaha suumaanahan waxyaabo wanaagsan dadka waadeegay ummadu ma imi kale tixiso ku soo xukuma in ummadu waayay mid yihiin midnimada la wada shaqeynayo marka ayada waxaan ku leeyahay anuu taas waa siyaasad caadibsan waa siyaasad kobmalista oo soo dhaweeyay isugu yani adeen waa in aragti dheer ee shaqo la tifuulaysa in laga fikiro maxay ahayd waxa maatay toy la qabanayo ama waxa inuu yaalo in laga fikiro ma
Ramadan Muse VOA Djibouti
subaxnaagsan markii la dhigay dhamaantiinba ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa walaac ka muujinaya mas'uuliyiinta dalka Tanzania oo sheegay inay ka oo sheegay inay ka cagajiidayaan inay la wadaagaan ururkaasi macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan kiis laga shakiyay oo ah cudurka Ebola iyadoo ururku ku baaqay daahfurnaan buuxda wariyaha VOA Lisa Shalane ayaa warbixintan ka soo dirtay xarunta hay-adda ee Geneve Ibrahim Xasan Danduray ayaa soo jeedinaya
laba toddobaad ka hor ayaa ururka WHO waxa uu ku tilmaamay warar la xiriiray qof ku dhintay caasimadda Tanzania ee Dar es Salaam qofkaasi uu looga shakiyey inuu qaaday viruska cudurka dilaaga ah ee Ebola. Ilaa iyo markaasi ayaa ururku waxa uu sheegay in uu helayay warar aan rasmi ahayn oo sheegayay in qof 27 jir ah oo looga shakiyey inuu qabo cudurka Ebola la dhigay cusbitaalka. Si kastaba ahaatee, ururkuna aanu helin macluumaad ku saabsan baaritaanada shaybaarka, natiijooyinka caddaynaya inuu viruskaasi dilaaga ah jiro iyo kale. 14-kii bisha September ayaa dowladda Tanzania waxa ay shir jaraa'id kaga dhawaaqday in cudurka Ebola uusan ka dilaacin dalkaasi. Afhayeenka WHO Federalship ayaa waxa ay sheegtay in inkastoo ay jiraan codsiyo dhowra, haddana ururku aanu ka helin dowladda faahfaahinno badan oo aan ka ahayn qofkaasi looga shakiyey inuu qabo cudurka.
We need information to make a proper risk assessment. If it is Ebola or if it is another disease, we need to know it and to share the information with the international community, provide them with...
Waxaan u baahanahay macluumaad si aan u sameyno qiimeynta khatarta, haddii uu yahay cudurka Ebola ama cudur kale. Waxaan u baahanahay in aanu ogaano cudurka, macluumaadkana aanu la wadaagno beesha caalamka. Waxaan diyaar u nahay inaanu siino dowladda Tanzania dhammaan taageerada farsamo si loo baaro. Haddii uusan Ebola ahayn, muxuu yahay cudurka, oo aan siino khibrad farsamo iyo caawinaad. warbixinadii u dambeeyey ee uu soo saaray ururka ayaa waxa ay sheegayaan in 3,057 qof ay qaadeen cudurka bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo oo ay ku jiraan 2,008 qof oo u dhintay cudurka. Dhowr xaaladood iyo dhimasho ayaa laga soo sheegay dalka Uganda, laakiin cudurka la xakameeyey. Bartamihii bishii Julaay, ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in cudurka dilaaga Ebola uu yahay xaalad degdeg ah ee caafimaadka bulshada caalamkuna walaac uu ka qabo, wuxuuna ururku ku booriyey dalalka gobolka inay xoojiyaan diyaar garowgooda. Arrinta Tanzania ayaa ururka caafimaadka adduunka ee WHO wuxuu sheegay in halista heer gobol loo arko mid sarreysa sababtuna ay tahay safarada katalogu xuduudaha, inkastoo ururku uu sheegay in halista heer caalami loo arko mid hooseysa.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduri oo nala socotinayay warbixintii wariyaha V O E da Liis Shalaan ay ka soo dirtay magaalada Geneve ee dalka Switzerland. Haatana Ibrahim,
waxaan dhegeystayaasheena maxamed uu soo qabanaynaa heesta guryosamo ay wadajir ugu luqeeyaan Maxamed Suleymaan iyo Fadumo Cabdulaahi Mandeq.
heestaasi guryasamo iyo fanaaniinta Mandeq iyo fanaankii Maxamed Saleebaan Tubac, ilaahay ha naxariisto, ayaa inoogu luuqeynayay. Intaas ayayna noogu egyay barnaamijkeenni subaxnimo. Inta haddii la idhaahdo aynu dib u kulmi doono maanta, waa anigoo Maxamed Cabdi Ibraahim Xasan Daanduure iyo Bashiir Rabbi Karoon la sidaas iyo subax wanaagsan. I'm not going to be able to do that.